Český rozhlas Dvojka.
Hostem dnešního vydání pořadu, jak to vidí, je generál záloze Andor Šándor, bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby, bezpečnostní poradce. Dobrý den.
Hezké ráno přeji.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
No tak začneme aktualitou. Jak sledujete to přetahování o pomník maršála Koněva na Praze 6?
Tak já mám to štěstí, že bydlím vedle, po ulici vedle, v ulici
Je to štěstí? Zelené. Včera tam bylo rušno.
No tak já jsem ho objel tramvají, ale musím říct, že je to pro mě trošku exces, který vůbec nemusí být, který kdyby lidé trošku znali dějiny a měli trochu v sobě úctu k dějinám, úctu k tomu, co se tu odehrálo před více jak 70 lety, tak by se to asi nestalo. Tady je potřeba říct, že já aspoň ten pomník, který byl odhalen asi v roce 80, jestli se dobře pamatuju, pro mě nesymbolizuje postavu maršála Koněva, pro mě symbolizuje Rudou armádu, která z velké části osvobodila Československo, zaplatila za to 550 tisíc vojáky, z čehož 140 tisíc byly ztráty na životech a jsem jist, že Koněv nemá na rukou českou krev, má na rukou německou krev a myslím si, že to by asi nikomu vadit nemělo. Při té celé kauze tu v mediálním prostoru zaznívají věci, které jsou neuvěřitelné. Tvrzení, že Koněv přijel do prázdné Prahy, tudíž není jejím osvoboditelem, je úplná ignorace toho, co se dělo, kdyby na území Československa nebyl jeho front, který šel jak od stran z Drážďan, tak samozřejmě od východu, ale front maršála Malinovského a podobně, tak by zcela určitě Němci neopustili Prahu bez boje. Je potřeba si říct, že Němci opustili Prahu bez boje také proto, aby utekli do amerického zajetí a vyhnuli se ruskému zajetí. Víte, ta celá debata je potřeba ji zařadit do nějakého kontextu.
No, jak říkáte, na druhou stranu sám jste připomenul, že ten pomník byl postaven v roce 1980. Možná jinak by k tomu přistupovali i ti kritici, kdyby ho postavili v roce 1946, ale to je jiná věc. Faktem je to, že to, co se odehrávalo potom třeba v Maďarsku v roce 1956, ale i v 68. v Československu, tak i na osobnost maršála vrhá poněkud jiné světlo.
Tak zaprvé samozřejmě to, že Koněv se účastnil potlačení maďarského povstání, je fakt neodiskutovatelný. Je to především věc, aby se s tím vypořádali Maďaři, nikoliv my Češi, jeho pomníkem v Dejvicích. Je otázka, kdyby byl hodně statečný, že by tam Chruščov poslal někoho jiného, nikoliv maršála Koněva, to já takhle neumím předjímat. Já si nedělám iluze o Koněvovi, ani to nebyl žádný brilantní vojevůdce. Stalin ho chtěl několikrát nechat popravit i za jeho neúspěchy na frontě, až teprve při dobývání Charkova se dostal do nějaké té fazony, kdy tomu frontu byl schopen velet lépe, hnal svoje vojáky bezohledně na poměr ztrát těch hlavních frontů Žukova, Rokosovského a Koněva. On měl největší ztráty, on to byl bezohledný velitel, jak jsem řekl, nebyl žádným brilantním vojevůdcem, byl to v podstatě politruk, který se pak stal velitelem. Ale pokud jde o rok 68, to už byl Koněv 5 let z důchodu, byl sice ve sboru poradců ministra, jak všichni maršálové, on přijel do Prahy podle mě sondovat pozici prezidenta generála Svobody, neboť generál Svoboda byl tehdy velitelem sboru, kterého Koněvo jmenoval sice z rozporu s dohodou s londýnskou vládou, kdy odvolal Klapálka, ale za neúspěchy Klapálka v bitvě o Dukelský průsmyk. A Svoboda byl součástí 38. armády generála Moskalenka, která byla součástí prvního ukrajinského frontu. Nepochybně jsem přišel sondovat názory prezidenta. Nemyslím si, že jeho role v 68. je nějak nutno jakoby přeceňovat. Ale že to byl komunista, kovaný komunista, to je sice pravda, ale to si myslím, že nesnižuje jaksi podíl Rudé armády na osvobození Československa.
Ostatně vedení Prahy 6 zdůvodně zakrytí té sochy tím, že ji chrání před vandaly.
No mně to přijde jako výrok z Cimrmana. Já myslím, že to asi každý soudný člověk jako si přebere, že to asi snad fakt není nutné komentovat.
Myslíte, že by se toto dělo, kdyby tam byl památník věnovaný neznámému vojínovi?
Znovu, mě, jako já to nesymbolizuju s osobou Koněva, já to symbolizuju s osobou nebo s úlohou Rudé armády při osvobození Československa. Asi by to samozřejmě bylo méně kontroverzní, jestli se přejmenuje nebo bude snahy přejmenovat Koněvou ulici na Žižkově a podobně. Já nevím. Já si jenom myslím, že by představitelé samospráv by neměli být aktivními účastníky zahraniční politiky. To samozřejmě dneska vidíme nejenom v pozici starosty Prahy 6, ale také i primátora, kdy jejich opatření, jejich názory, to, co hlásají a dělají, evidentně bude ovlivňovat zahraniční politiku České republiky. A kromě toho, že dneska už máme 3 centra zahraniční politiky, pan prezident, premiér s vládou a ministerstvo zahraničních věcí, tak se nám tady začíná dostávat do hry i samospráva, a to si nemyslím, že je dobře.
Pojďme k dalšímu tématu. Já začnu citací. Myslím, že ještě nebyl žádný kabinet v samostatné existenci našeho státu, a je úplně jedno, jestli byl pravicový, levicový nebo úřednický, který by dokázal efektivně úkolovat, kontrolovat, komunikovat a poskytovat kvalitní zpětnou vazbu zpravodajským službám. To řekl v Lidových novinách bývalý zpravodajec Jan Paďourek. Co si o tom myslíte?
Já nevím, kde je pan Paďourek. Za mě to nebyl nikdo, kdo by stál ve vedení služby. Já jsem měl tu historickou příležitost velet vojenské rozvědce v době 11. září. V té době si vůbec nemyslím, že by toto úplně platilo. Myslím, úkolovat a nějak se radit. Bylo evidentní, že tehdejší politická scéna brala velmi vážně tajné služby. Po mém soudu bohužel poprvé a možná naposledy, ale nemůžu mluvit na to, o tom, co se děje dále. Takže to úkolování, víte, žádný šéf rozvědky nepotřebuje, aby vás politik každý den úkoloval. Jestli máte přehled o tom, co se ve světě děje, možná v té vnitřní bezpečnosti je to přece jenom trošku jiné, ale v čem má pan Paďourek pravdu, je ta kontrola. A to je naprosto přesné, protože už asi 2 roky platí zákon, který má stanovit skutečnou kontrolu tajných služeb vybranými osobami z české veřejnosti, kteří by měli přístup do všeho. Bohužel ty lidi se nám nepodařilo stále najít, stále je jmenovat. Ty lidi by měli mít přístup i do živých svazků. Vláda to po mém soudu naprosto zbytečně omezila tím, že ti lidé musí mít právní vzdělání. Právní vzdělání vůbec nezaručuje, že chápete, co se v té službě děje. Tam si myslím, že to byla spíš role pro některé lidi z tajných služeb, kteří třeba už 20 let jsou mimo a podobně. Je otázka, zda vůbec někdo má zájem o té kontrole. O parlamentní kontrole si nedělám žádné iluze, sám jsem byl svědkem jejího výkonu a co si myslím, že je nadbytečná věc, je snaha parlamentu kontrolovat činnost tajných služeb v zahraničí, protože většinou tajné služby v zahraničí porušují zákon té dané země a jestli to naši zákonodárci chtějí kontrolovat. Já myslím, že by si měli skutečně ujasnit, co opravdu chtějí a opravdu chtějí, až přijdou oni zase od moci, tak jestli to budou chtít ti ostatní, nebo to bude nějaký nástroj boje s nimi a podobně. A měli by si říct, co skutečně s těmi službami jakoby relevantně dělat, protože tajné služby jsou zřizovány státem proto, aby jejich vládám umožnili efektivně vládnout. To je všechno. Tajné služby mají poradní hlas a politici ho mohou vzít v potaz, nebo ho nemusí vzít v potaz a je to jejich odpovědnost, zda učiní tak nebo tak. To, že dneska máme civilní rozvědku téměř 30 let po revoluci stále součástí ministerstva vnitra, je totální paskvil, který není snad už nikde na světě. Protože ministerstvo vnitra má vyloženě působnost na území České republiky a úzí má vyloženě působnost mimo území České republiky. Samozřejmě z jedním hlavních zákazníků je ministerstvo zahraničí, ale je to prostě paskvil, který nemá co dělat, ale do dneška se politici nebyli schopni ochotnout dohodnout, jak vlastně uspořádat systém tajných služeb. Máme BIS, která je podřízena vládě, nevíme komu, přímo vládě. Mm-hmm. Máme vojenské zpravodajství podřízeno ministru obrany, to je snad asi jedině systémově správně. A pak máme ÚZI podřízenou ministru vnitra. Tohle je naše architektura. 30 let po revoluci a nebyli jsme schopni to vyřešit.
Čili potřebují tajné služby reformu už v tom, že by třeba spadaly pod premiéra, nebo jak byste to viděl?
Mně to přijde, že to je různě rozdělené. Šéf BIS má plat ministra, je to jakoby ústavní činitel, ostatní jsou jaksi ve výkonu normálního pracovního zařazení. Já si myslím, že není důležité, jestli máme 3 nebo 4 tajné služby. Maďaři, pokud si pamatuju, jich měli 5 a nikdy nevedli debatu o tom, jestli je to hodně nebo málo. Jde o to, jestli ty služby, které máte, dělají to, co potřebujete. Jestli vám skutečně pomáhají vládnout. A jestli skutečně to, co vám dávají, je relevantní a slouží to prospěchu této země, jak vnitřně, tak venkovně, za ty peníze, které se na to vynakládají.
Jak byste si na tyhle ty otázky odpověděl? Funguje to efektivně?
Podívejte, já jsem už dlouho pryč. Jako, bylo by velmi laciné tady poukazovat na nějaké kauze ÚZI nebo něco, že to funguje, kdo ví jak, nebo být příliš pyšný na to, že pan ředitel Koudelka dostal vyznamenání CIA, nevím za co, protože protějškem CIA podle mě je ÚZI, nikoli BIS, ale může tady být zatím něco ještě jiného, ale je to opravdu na politicích. Měli jsme tu ovšem v minulosti řadu vyjádření, počínaje čučkařů a podobně, které nevykazovaly na to, že by ta spokojenost tu byla, kdo ví jaká. Pokud tu není ta spokojenost, je povinnost politiků věc napravit bez přítomnosti médií, protože si myslím, že toto není téma pro jakékoliv mediální pokrývání.
Přesto se ještě zeptám, podle vás existuje velká řevnivost mezi jednotlivými službami u nás?
Já nevím. Já vím, co bylo za mě, kdy se ÚZI motala BIS do její činnosti, to bylo přesně spojeno s 11. zářím a bylo to tam velmi nešťastné, ale to je dáno tím, jak jsem řekl, jestli jste součástí ministerstva vnitra a máte venkovní roli, tak potom BIS, která má vnitřní roli a ochranu této země, se na některé přístupy, a nemůžu být konkrétní, ze strany ÚZI poprávem nedívala příliš nadšeně.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Dnes je hostem pořadu, jak to vidí, generál záloze Andor Šándor, bezpečnostní poradce. Česká armáda pořídí americké bojové i víceúčelové vrtulníky Viper a Venom. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara za ANO je kombinace dvou strojů hodnější než pořízení pouze víceúčelových vrtulníků Black Hawk. Je to ta nejlepší možná volba podle vás?
Tak mohli jsme koupit od Sikorského UH-60 Black Hawk, jako mají Slováci. Podle mě je kardinální otázka, na níž odpověď příliš neslyším srozumitelnou. To znamená použití těch vrtulníků. My, co si pamatujeme, armádu větších rozměrů, armádu budovanou ve prospěch především bezpečnosti státu, nikoliv jako expediční sbor do Severoatlantické aliance pouze, tak víme, že vrtulníkové letectvo je součástí stupně divize. My žádný takový stupeň nemáme, máme 2 brigády, které ještě pro případ konfliktu dáváme buď k Němcům nebo Polákům, ale dobře, tak pořídili jsme kvalitní vrtulníky, pořizujeme kvalitní vrtulníky, o tom není pochyb, že to je vyloženě politické rozhodnutí, je celkem evidentní, neboť s tím premiér Babiš ušel na návštěvu za prezidentem Trumpem, že to politické rozhodnutí ty vrtulníky prodražuje, možná o polovinu je také asi fakt, ale na druhou stranu já s tím nemám problém. Kupujeme techniku, která je prověřená v bojích, která funguje v bojové situaci, a ne techniku, která je předělána z civilního modelu, to znamená italské vrtulníky byly původně civilní a poté se z nich udělala militarizovaná verze, byť mají splňovat všechny požadavky. Víte, ono je to problém o tom si říct. Bude mít armáda České republiky Mercedesy, Volkswageny, a nebo Škodovky. Tak jako jsme koupili Štajery, obrněné kolové transportéry, které se spíš blížily Mercedesům, tak nepochybně pokud jde o vrtulníky, máme Mercedesy. Teď je otázka, jestli si koupíme bojová vozidla pěchoty za Mercedesy, anebo jestli si koupíme Volkswageny nebo Škodovky. A záleží, jak je budeme používat, k čemu je vlastně chceme a co s tím vlastně plánujeme. A já bych tady znova horoval, je to armáda České republiky, byť součást Severoatlantické aliance, a já jsem pro Severoatlantickou alianci všemi deseti, ale přemýšlíme o armádě jako o armádě České republiky, především ve prospěch České republiky a plánování její použití jako celku, nikoliv jako několik expedičních součástí, které v době nějakého konfliktu někam přidělíme. To si myslím, že není správný princip.
Můžete prosím vysvětlit tu větu, jak jste řekl, že tím, že si myslíte, že je to politické rozhodnutí, tak se možná ta zakázka prodražila?
No, protože ty vrtulníky mají stát nějakých 14 miliard korun, kdežto, pokud přesně si pamatuju, ty italské by měly být okolo 6-7 miliard, já se přesně nepamatuju to číslo, takže to tady evidentně to číslo je větší, ale kvalita něco stojí, o tom přece není pochyb.
Já teď možná zdánlivě odbočím, ale někde jsem si udělal poznámku o tom, že armáda zrušila teď zakázku, odstoupila od smlouvy na nákup 14 tisíc vojenských helem za asi 100 milionů korun. Důvodem je, že helmy neprošly vojskovými zkouškami. Já si říkám, proč jsou tak časté problémy s veřejnými zakázkami právě pro armádu, co myslíte?
No tak potíž je v tom, že samozřejmě je tam řada zájmů. A já jsem byl bych hrozně rád, aby armáda nakupovala jenom to, co potřebuje armáda, a nikoliv to, co by si přáli lobbysti. A já netvrdím, že to v poslední době takhle, ale v minulosti nepochybně takové případy se takto jevily. To, že dneska se lidé bojí podepsat cokoliv, je myslím i příklad předminulého ministra, který sice, jak říkal, v mašličce převázané všechno předal své nástupkyně Karle Šlechtové, která ty mašličky rozvázala a nic se z toho nepořídilo. Takže ta obava cokoliv podepsat, ono to také rezonuje s případem bývalé ministryně Parkanové, která, a já nechápu, jak je možné, že se ta věc táhne 10 let a ten soudní proces tolik let ohledně nákupu letadel KAS, co je na tom tak složitého to vyšetřit, jako, ale samozřejmě to dává jejím nástupcům to varování, takže ta obava z čehokoliv, cokoliv jakoby podepsat je tady evidentně. Já si myslím, že přes 20 novel zákona o výběrovém řízení to poměrně sice utáhlo ty pravidla, ale devastovalo to ochotu lidí prostě podepisovat a nebát se svá rozhodnutí zdůvodnit i proti orgánům činným trestních řízení, které ne vždycky chápou, že jiný proces nákupu je, když kupujete rohlíky, a jiný proces nákupu je, když kupujete letadla.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Hostem Dvojky je dnes generál záloze Andor Šádor, bezpečnostní poradce. Čeští armádní piloti se stíhacím letounem Gripen už od včerejška dohlížejí na vzdušný prostor pobaltských zemí, které nemají vlastní nadzvukové letectvo. Nebe nad Litvou, Lotyšskem a Estonskem má česká armáda na starosti společně s dánským a belgickým letectvem. Ta mise potrvá do konce roku, není první. Jak významná je podle vás?
Tak já myslím, že to je jistý princip solidarity Čechů, kteří dělají takzvaný air policing nad baltickými státy, že to je asi věc v alianci jaksi asi vhodná. Češi samozřejmě působí v trošku jiném prostředí, jsou na styku s letectvem.
Čili ta služba se přece jenom liší od té asi domácí,
tak
ne?
Tak asi jo, v tom, že se dostanete do kontaktu přece jenom s těmi ruskými letouny. Navíc já tady řeknu možná něco kacířského, ale myslím si, že Estonsko, Lotyšsko a Litva už jsou země na tom ekonomicky mnohem lépe, než když se osamostatnili a osvobodili od Sovětského svazu, a že by bylo asi vhodné, aby, a navíc jsou na styku s Ruskou federací a projevují značnou obavu z Ruské federace, aby přemýšleli o tom, jestli si také nepořídí nějaké vlastní nadzvukové letouny a nebudou za tuto část aliance odpovídat sami vlastními prostředky, ale možná to bude znít kacířsky, ale je to už přece jenom jiná doba než rok 93.
15 let své existence oslavila 1. září Brněnská univerzita obrany. Napadlo mě, stačí jediná vysoká škola tohoto zaměření u nás?
No, když se podíváte na tom, že tam je řada civilních studentů, kteří s armádou nikdy nic míst nebudou, tak asi evidentně ano, protože armáda, do které jsem já nastoupil, měla 220 tisíc vojáků, armáda, do které dneska chodí absolventi Univerzity obrany, má nějakých 22-23 tisíc vojáků, takže ani toho plánovaného počtu 27 700, na kterých byla postavena profesionální armáda od roku 2005 nebo 2004, jestli si přesně pamatuju, nebyl nikdy naplněn tento počet. Takže...
A v čem je problém? Není zájem?
Je to zvláštní takový paradox. Na jednu stranu armáda si požívá dobré pověsti, což je dobře.
A takže ten kredit služby v armádě, ten roste, řekl byste.
A ten kredit tady je, ale nijak se neprojeví v tom, že i ono v ekonomicky dobré situaci v žádné zemi, ta není příznivá pro bezpečnostní složky. Ale ani v době 2008, 2009, 2010, kdy jsme tu měli ekonomickou a hospodářskou krizi, tak to nebylo vidět v nějakém velkém zájmu. Já dám jeden příklad, byť se nám to lepší, ale od té vyhlášení profesionální armády jsme si postavili za cíl mít aktivní zálohy v počtu 5 000 vojáků, což já nepovažuji za nějaký velký počet, 5 000. Do dneška, jestli jsme naplnili 3 000, stále máme mezeru, takže je tu pořád nějaká disproporce mezi tím, jakou armáda požívá pověst, jaké má jméno mezi veřejností, a zároveň mezi tím, jak ti lidé do ní jdou. Je pravda, že řada mladých dneska není schopna udělat kotrmelec, nepřitáhne se na hrazdě, neumí plavat. S takovými vojáky bychom opravdu měli spíš více problémů, takže tady i ta schopnost projít tím výběrovým řízením je podstatně omezenější. Je to ukázka toho, jak se rodiče starají o své vlastní děti, o to, co vidíme asi ve školském systému, pokud jde o zdraví a tělesnou schopnost mládeže, to není jenom věc zúžená na armádu, je to celkově neblahý stav mladé populace, která čím lépe umí s chytrým mobilem, tím lépe umí s něčím, co jsme mi říkali, sport, hry, zábava. Hmm.
Vy působíte teď jako bezpečnostní poradce, tak jsem si pro vás ještě vyhledal jedno téma, nebo říkal jsem si, že by bylo dobré se na to zeptat. Výbuch u Severodvinska na severu Ruska, po kterém 8. srpna na krátko prudce stoupla radiace, prý nezpůsobila exploze raketového motoru na námořní plošině, jak tvrdili ruské úřady. Výbuch možná nastal při pokusu vyzdvihnout jadernou střelu z mořského dna. S touto hypotézou přišla televize SNBC s odvoláním na americké rozvědky. Máte na takovou verzi nějaký názor?
Pokud to byl reaktor, tak byl určitě nějaký velmi malý.
To tvrdí Norové, že no, tuhle verzi.
Já nejsem zase takový odborník na to. Jestli to bylo součástí pohonu té střely, o které mluvil střela, která se jmenuje Borevěstník, pokud se napletu, o které mluvil Putin před nějakou dobou, že má letět rychlostí 6 až 7 machů, že prostě je úžasná věc. Je to klidně možné. Tady je asi, víte, všichni takovéhle problémy tají. To nejenom, že tají Rusové. Bohužel s těmi Rusy máme tu nepříjemnou zkušenost z Černobylu, kdy to bylo něco jiného, a kde díky tomu, že to tehdejší vedení Sovětského svazu tutlalo, tak jednak to odnesla řada lidí tam, ale i to mělo nedozírné následky na řadu zemí a nejenom blízkém okolí. Jedno asi jisté, že ohrožení České republiky nebo občanů České republiky tady není, to bychom jistě slyšeli z příslušných míst varování. Pokud by to skutečně bylo něco, co by bylo proti zájmu Spojených států, myslím ve smyslu vzájemné parity v jaderných zbraních a podobně, myslím, že bychom slyšeli velmi silné odsudky, neboť jsem si jist, že kosmický průzkum a ty všechny věci, které mají Američané po celém světě nasazeny, by byly schopny asi detekovat a říci, o co vlastně šlo.
No, to si právě kladu otázku, proč je v současné době v 21. století něco takového v Evropě složité vůbec ověřit, zjistit, co se ve skutečnosti stalo.
No tak oni ten malér neměli u Moskvy, ale měli ho na severu, že jo, někde v té přímořské oblasti. kde asi ta schopnost sledovat těmi prostředky bude trochu jiná, ale znova říkám, nepovažuji se v této oblasti za žádného velkého odborníka.
Stihneme ještě jednu otázku. Vládní kabinet podpořil poslaneckou novelu ústavy, která má vládě umožnit rychlejší vysílání vojáků do zahraničí. Armáda by tak mohla například v utajení poslat jednotku na osvobození unesených českých občanů. Parlament by se misí zabýval až následně. Jak to vidíte vy?
No tak samozřejmě to může znamenat, že my tou akcí vstoupíme do válečného konfliktu s jinou zemí. To je potřeba si uvědomit, že toto může být samozřejmě tím nechtěným efektem tohodle. Pokud budu mít jistotu, že ta armáda se tam také bude mít jak dostat, předpokládám, že nebudeme osvobozovat občany České republiky z nějaké evropské země, ale mluvíme o nějakých destinacích v Asii nebo v Africe, možná někde v Jižní Americe, tak se potom ptám, jakým způsobem tyto jednotky, nebo ono se mluví o 601. skupině speciálních sil, prostě jakým ta bude na to místo přepravena a jakým bude dopravena zpátky po té, co my nemáme přece žádné lodě, mluvilo se v jedné debatě, že i ty vrtulníky, které pořizujeme, by k tomu sloužily, ale nevím, jak by ty vrtulníky doletěly někam do středu Afriky nebo do Asie. My nemáme žádné lodě, na které by ty vrtulníky byly posazeny. Takže jedna věc je tahle ta snaha takto se k tomu postavit. Druhá strana to má, jak ty mezinárodní dopady po mém soudu, tak samozřejmě ty technické, jak tu celou věc organizovat.
No jenom krátce, co se stane, pokud parlament pak misi nepodpoří?
No to je zajímavý, to má samozřejmě nějaký velký právní dopad a myslím si, že toto jsou věci, které se mají možná řešit úplně jiným způsobem.
To byl Andor Šándor, bezpečnostní poradce. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.